15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Naprednjaci odlučili. Vlada nastavlja da radi sa SPS-om bez URS-a.
Izbori nisu u najboljem interesu građana Srbije i mi smo kao najodgovornija stranka u zemlji stavili ispred naših stranačkih interesa interese Srbije.
Kaže Aleksandar Vučić. Premijer Dačić, danas spisak ministara koji odlaze iz vlade, formalni završetak rekonstrukcije krajem avgusta. Slobodan Repić pušten iz pritvora, Žarku Veselinoviću određen jednomesečni pritvor, Srbi na severu Kosova i dalje blokiraju put Mitrovica-Leposević. Vojniku Bradleyu Manningu, osuđenom za špijunažu, danas će biti izrečena kazna, preti mu doživotna robija. Fudbaleri Partizana od 19.30 igraju protiv Ludogoreca prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Vlada Srbije nastavlja rad bez Ujedinjenih regiona Srbija, vanrednih izbora za sada neće biti. To je odluka predsjedništva Srpske napredne stranke koji je novinarima saopštio lider te partije i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Premijer Ivica Dačić izjavio je da će danas biti definisana lista ministara koji će biti promenjeni i da će na rekonstrukciju vlade biti stavljena tačka. Davorka Tešić.
Srpska napredna stranka želela je da vladajuća koalicija ostane u istom sastavu i da se pronađe kompromis, ali pošto Dačić traži da Ujedinjeni regioni više ne budu u vladi, predsjedništvo naprednjaka bilo je pred teškom dilemom. Da li da ostane u koaliciji samo sa socijalistima ili da ide na vanredne izbore? Većina članova predsjedništva bila je za izbore odmah, ali je prevagnulo mišljenje lidera stranke Aleksandra Vučića da vlada treba da nastavi rad. Vučić je uveren da izbori nisu dobro rešenje za Srbiju.
U ovom trenutku neće ih biti, iako je većina u predsjedništvu nedvosmisleno želela izbore. Neće ih biti zato što su ljudi verovali u moju procenu, procenu i predsjednika Republike, da je zemlja u teškoj situaciji, da bi to izazvalo nestabilnost dodatnu i da mnogo toga još moramo da popravimo i uradimo i da izbori nisu u najboljem interesu građana Srbije i mi smo kao najodgovornija stranka u zemlji stavili ispred naših stranačkih interesa interese Srbije.
Vučić nije želeo da iznosi detalje o tome kako je izgledao razgovor Dačića i Dinkića, jer kako je naveo, ne želi da se bavi pijacom. Rekao je da lideru Ujedinjenih regiona Srbije Mlađanu Dinkiću treba priznati i zasluge, jer je zajedno sa njim u Srbiju doveo kompaniju Etihad koja će sutra sa JAT-om potpisati ugovor o strateškom partnerstvu.
Na tom projektu smo zajedno radili gospodin Dinkić i ja i mislim da je to veoma uspešan projekat i ja ga očekujem sutra na potpisivanju.
Vučić je najavio da će u buduće zahtevi prema članovima vlade, ali i ostalim državnim službenicima biti povećani i da će se na svakih 6 mjeseci vrednovati njihovi rezultati. Rekao je također da želi da jedno ili dva ministarstva u vladi preuzmu strani stručnjaci, bez obzira na velike otpore u našoj javnosti. Naveo je da on lično nije pregovarao sa Dominikom Strauss-Kahnom, ali da razgovara sa drugim strancima.
Ja nemam problem sa tim da stranac bude i ministar u ovoj vladi. Tu imamo problem sa plaćanjem tih ljudi. Hoću da dovedem najstručnije i najbolje u našu zemlju. Hoću da naši ljudi znaju da nauče da to rade, da to bude najbolje. Lično razgovaram sa više stranaca. Nisam lično sa gospodinom Strauss-Kahnom, ali sa više drugih stranaca razgovaram, da. Što mislim da bi na određenim mestima ti stranci doneli više našoj zemlji nego naši ljudi. Iz mnogo razloga. Prvo, ne možete da njih da vršite politički uticaj kakav se ovdje vrši. Ne možete da vršite pritiske na njih.
Lider Srpske napredne stranke ponovio je da ga ne interesuje premijersko mesto i da nije tražio od premijera da se odrekne funkcije ministra unutrašnjih poslova. Ipak na pitanje da li bi pored Mrkonjića još neki ministar SPS-a mogao da napusti Nemanjinu, odgovara:
ne bih isključio tu mogućnost.
Tu mogućnost ne isključuje ni lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, koji će, kako je rekao, o tome danas razgovarati i sa Žarkom Obradovićem i sa Slavicom Đukić-Dejanović. Dačić kaže da će tokom dana biti definisan spisak ministara koji odlaze.
Očekujem da danas se dogovorimo i o tim tehničkim detaljima vezano za dalji tok procesa rekonstrukcije, a to znači da praktično danas se završava priča i stavljamo tačku na rekonstrukciju. Danas ćemo sistematizovati sve ono što su stranke zaključile i definisati listu ministara, odnosno resora koji će biti promenjeni u narednom periodu.
Vučić je najavio da će imena novih ministara biti poznata posle 20. avgusta.
O rekonstrukciji vlade u Novostima dana razgovaram sa Cvjetinom Milivojevićem, direktorom PR agencije Pragma. Dobar dan.
Dobar dan.
Situacija je sada jasna. Nema novih izbora, vlada nastavlja bez Ursa. Da li ste očekivali ovakav scenarij?
Situacija nije baš tako jasna. Nema za sada vanrednih izbora iz više razloga. Jedan od razloga je činjenica da u ovom delu jutro smo imali poruku iz Vašingtona da su Amerikanci protiv vanrednih izbora. Verovatno takva poruka je stigla iz Brisela, iz Berlina i tako dalje. Na drugoj strani primetili ste također da je predsjedništvo Srpske napredne stranke zapravo u većini bilo za vanredne izbore, ali zbog nekih, ajde uslovačeno, tih viših interesa, potrebe da se ne staje sa nekim reformama ili eventualno pregovorima oko dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, to je nađen taj kompromis, kako sam ja razumio Aleksandra Vučića, da za sada nema izbora i da za sada Srpska napredna stranka pristaje da ostane u vladi i bez URS-a. Ali iz toga ja ne izvlačim zaključak da će Srpska napredna stranka ostati pošto poto u vladi sa SPS-om.
Što se može zaključiti iz ovog nesaglasja premijera Dačića i prvog potpredsjednika Vučića u vezi sa stavovima o ministru Dinkiću, odnosno o URS-u?
Pa meni se čini da je Vučić nije baš preterano zadovoljan učinkom ministara iz URS-a, ali da on nije imao nameru da potpuno poništi URS i sadašnje vladajuće koalicije. Čini mi se da su razlozi premijera Dačića da potpuno izbacivanje URS-a iz sadašnje vlade vrlo, da tako kažem, politički egoistični. Dakle, reč je o tome da Dačić očigledno ne želi da da funkciju ministra unutrašnjih poslova, jer Dačić misli da će ovim mešanjem karata, izlaskom URS-a iz vlade, faktički on biti u poziciji da zadrži tu ministarsko mesto, dakle ministra policije, i da istovremeno verovatno zaštiti još nekog od svojih ministara koji su već viđeni za rekonstruisanje. Stvar nije završena, sada počinje ovaj ozbiljni deo posla. Dakle, kao što ste primetili, Dinkić je u posljednjem trenutku pristajao na sve. A socijalisti, barem za sada, oni vode vešte pregovore u kojima ne pominju uopšte od čega će oni odustati. Meni se čini da zapravo naprednjaci, a to su danas pokazali naravno i glasanjem na predsjedništvu, uopšte nisu odustali od te varijante koja se zove vanredni izbori. Na kraju krajeva, kad će ako ne sada? Dakle, ja nisam od onih koji smatraju da će rejting Srpske napredne stranke i dalje rasti. Ne, on je već tu negdje oko zenita. Naprednjacima gledano iz te pozicije su u interesu izbori što pre. Idealno vreme je rana jesen ili kraj leta.
Da li se iz svih ovih informacija koje stižu već mjesec dana u vezi sa rekonstrukcijom nazire jasna strategija budućeg rada?
Ne, apsolutno ne. Ja iz tih velikih priča i recimo nova politika, nova strategija vlade, ne vidim ništa novo. Kad reč o ekonomskim i temama iz oblasti financija, ne vidim šta to novo nudi SPS recimo ili SNS, a da se razlika od onoga što je radio URS. Kad reč o eurointegracijama, pa dobro, tu je postojalo neko ubrzanje, ne vidim šta to može biti novo, kako ubrzati taj proces eurointegracije da istovremeno Srbija se ne odrekne Kosova. Dakle, to je nemoguća misija. Može jedino da se stvar uredi. Dakle, ima sada previše koalicijnih partnera u sadašnjoj vladajućoj koaliciji. Očigledno, to iskustvo govori ne samo kod nas i u svijetu, nego vlade sa manje koalicijnih partnera su na neki način jedinstvenije, uspešnije i tako dalje. To je jedan aspekt priče. Drugi aspekt priče je ona stalno otvorena priča oko vlasti u Beogradu. Ja mislim da ako se SNS na kraju odluči da ipak makar privremeno sačuva ovu vladu u kojoj su oni SPS, šta sledi kao sljedeće jeste da sasvim sigurno će Srpska napredna stranka natjerati socijaliste da razvrgnu koaliciju u glavnom gradu koji ima iz Demokratsku stranku i da SPS mora na kraju da faktički iz te lagodne pozicije u kojem je s jednom nogom u braku sa naprednjacima, a sa drugom s demokratama, faktički izađe i da se odluči.
Hvala vam što ste govorili za Novosti dana. Ovo je bio Cvjetin Milivojević, direktor PR agencije Pragma. A prema ranim najavama na današnjoj sednici Vlada Srbije bi trebalo da ovlasti Aleksandra Vučića da potpiše ugovor o strateškom partnerstvu između JAT-a i Etihada. Nova kompanija zvaće se Air Srbija, a strateški partner će pored 49% vlasništva imati i upravljačka prava. Opširnije o tome koje su prednosti i mane ovog dogovora u prilogu Milenka Markovića.
Savetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija smatra da se za JAT moralo naći rešenje, jer se nacionalnim prevoznikom upravlja na pogrešan način već 20 godina. Za njega je povezivanje sa Etihadom dobar izlaz, pošto se ta kompanija širi na evropskom tržištu. Bušatlija podsjeća da se Etihad obavezao na investiranje pre svega u proširenje JAT-ove flote.
Tih 10 aviona koji će ući u JAT samo po osnovu leasinga, oni će bitno konsolidovati mogućnost da JAT uopšte leti. Sa druge strane, u najvećoj mjeri će se održati zaposlenost u JAT-u, ne apsolutno na ovom nivou na kome je sada, ali će ona kvalitetnija struktura zaposlenih zadržati, pa čak i proširiti činjenicom da će nedostajati ovo vazduhoplovno osoblje, dakle piloti, stjuardese će kad dođe tih 10 novih aviona.
Beogradski aerodrom Nikola Tesla nije uključen u dogovor JAT-a i Etihada. Međutim, predstavnik nezavisnog sindikata u tom preduzeću, Dejan Popović, upozorava da postoje nagoveštaj i da će se nova kompanija boriti da dođe do aerodromskog prostora.
Mi smatramo da nije dobro izdavati u zakup aerodromskog prostora, jer smo apsolutno sigurni da može mnogo više novca zaraditi, pogotovo u narednom periodu, obzirom da postoji mogućnost tako prebacivanja kompletnog kargo saobraćaja sa zemalja koje su ušle u Evropsku uniju na Srbiju i samim tim veliki profit za aerodromskog prostora.
110 miliona evra dugova JAT-a će preuzeti država, koja će pored toga morati da isplati i prilično skupe otpremnine. Od ukupno 1250 zaposlenih procenjuje se da će od 300 do 500 ostati bez posla, a oni će dobiti po 300 evra za svaku godinu radnog staža. I Etihad i vlada će se obavezati da ulože po 100 miliona dolara u novu kompaniju koja će dobiti i novo ime – Air Srbija.
Američka kompanija Cooper Standard postavila je u Sremskoj Mitrovici kamen temeljac za fabriku automobilskih zaptivnih sistema. Ovom događaju prisustvovao je premijer Ivica Dačić, javlja Gordana Manjančić.
To je trenutno najveća investicija u Srbiji, procenjena na 35 miliona dolara. Objekat će imati 18.000 kvadrata i proizvodit će gumene i plastične delove za sve vrste vozila. Posao će dobiti oko 600 radnika koji će pre ulaska u pogone završiti obuku u sličnim fabrikama ove kompanije u Poljskoj i Francuskoj. SIEPA će podržati projekat sa 8.000 evra po zaposlenom. Prema rečima premijera Dačića, bez obzira na trenutnu političku situaciju, pitanje ekonomije i stranih investicija je pitanje broj 1 u Srbiji i treba zarad stabilne budućnosti učiniti sve da se smanji nezaposlenost. Ovaj pogon je od velikog značaja za građane Sremske Mitrovice, gde je za poslednjih 7 godina realizovalo više od 100 miliona evra investicija i na taj način posao dobilo više od 2000 radnika.
Iz Sremske Mitrovice, Gordana Manjančić.
Predsjednik Skupštine Jagodine Dragan Marković Palma izjavio je da je sa stranim investitorima ugovoreno otvaranje 1.500 novih radnih mesta u tom gradu, kao i da je visina investicija dostigla 120 miliona evra. Marković je istakao da je početkom godine započeta proizvodnja automobilskih cirada u fabrici Andrea Confezioni i da je u toku izgradnja još 4 fabrike, u čijim pogonima će do početka sljedeće godine biti otvoreno još 1.000 radnih mesta.
Novim zakonom o štrajku uvodi se instrument pod nazivom lockout, koji štiti vlasnike firmi koji ne ispunjavaju čak ni osnovne obaveze prema radnicima, kao što su isplata zarada i doprinosa, upozoravaju sindikati. Poslodavci s druge strane tvrde da bi takvi problematični slučajevi mogli da budu isključeni iz teksta novog zakona. Ivan Jovanović.
U situacijama kada se ne poštuju ni elementarna prava radnika, ne možemo da dozvolimo da se zakonom o štrajku dodatno ojačava pozicija poslodavaca u Srbiji, kaže predsednik Samostalnog sindikata metalaca Zoran Vujović.
Oni u stvari traže lokaut da bi se omogućili da oni, zbog toga što ne poštuju zakon, mogu kad radnik stupi u štrajk, zatvore preduzeće. Lokaut, drugim rečima, znači ako je štrajk, zatvara se preduzeće, više tamo niko ne radi. Pitanje lokauta potpuno gubi smisao. Lokaut treba da preraste u stečaj. Nisi isplatio platu 6 mjeseci, iza toga zatvori stečajni postupak i namiruju se poverioci.
U sličnom smeru argumente izlaže i izvršni sekretar Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Zlata Zec.
Lokaut je neka vrsta pretnje. Ko hoće da radi, bit će sprečen i praktično je pokušaj da se zaposleni sukobe između sebe, da se na taj način onemogući ostvarivanje našeg osnovnog prava. Vi mene svojim činjenjem naterate da branim štrajkom svoje interese, a onda me pokušate sprečiti ili kazniti, a ne da otklonite ono što je mene navelo da štrajkujem.
Stavove sindikata podržalo je i Ministarstvo za rad, objasnio je državni sekretar u tom ministarstvu Zoran Martinović.
Ne možemo govoriti o apsolutnoj jednakosti između prava na štrajk i prava na lokaut. Dakle, nije zabranjeno uvesti lokaut, ali nije ni obaveza. U tom smislu mi smo izvršili jednu procjenu i većina u okviru radne grupe bila za to da ovaj institut sada u Srbiji ne treba da bude uveden.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković sa druge strane odbacio je argumente koje su izneli sindikati i Ministarstvo za rad.
Tvrde da bi to bila neka nagrada poslodavcima koji ne plaćaju plate, doprinose i slično. Unija poslodavaca ne želi da štiti one poslodavce koji ne ispunjavaju svoje osnovne obaveze. Ne treba uopšte uzimati u obzir, eliminisati mogućnost ovakvog delovanja, lokauta, ukoliko poslodavac ne isplaćiva obaveze prema državi.
Očekuje se da novi zakon o štrajku bude usvojen najkasnije do kraja godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Naprednjaci odlučili, vlada nastavlja da radi sa SPS-om bez URS-a, za sada bez izbora, kaže Aleksandar Vučić. Premijer Dačić najavio da bi danas mogao da bude poznat spisak ministara koji odlaze iz vlade. Formalni završetak rekonstrukcije očekuje se krajem avgusta. Slobodan Repić pušten iz pritvora, Žarku Veselinoviću određen jednomesečni pritvor. U nastavku emisije najnovije informacije sa Severa Kosmeta od našeg reportera Tanje Vujisić. A vojniku Bradleyu Manningu, osuđenom za špijunažu, danas će biti izrečena kazna, preti mu doživotna robija. Fudbaleri Partizana od 19:30 igraju protiv Ludogoreca prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Kao što ste čuli, Slobodan Repić je pušten na slobodu, Žarku Veselinoviću je određen jednomesečni pritvor, a Srbi na severu Kosmeta i dalje blokiraju put Mitrovica-Leposević. Tanja Vujsić je na licu mesta. Tanja, koje su poslednje informacije?
Advokat Slobodana Repića Ljubomir Pantović je nakon odluke sudskog veća sastavljenog od Euleksovih sudi u Višem sudu u Kosovskoj Mitrovici kazao da je sudija prihvatio argumentaciju odbrane, da nema dokaza koji bi potvrdili sumnju da je Repić učestvovao u pokušaju teškog ubistva decembra 2012. godine u Kosovskoj Mitrovici. Inače, protiv Repića će biti nastavljen istražni postupak. Za razliku od Repića, Žarku Veselinoviću je određen pritvor do 30 dana zbog posjedovanja ilegalnog oružja, to jest pištolja. Pantović je kazao da je ova odluka neobična i da se na Kosovu to nije dogodilo unazad 10 godina s obzirom da je za ovakav prekršaj obično predviđena novčana kazna. Sa druge strane, advokat Miodrag Brkljač je kazao da će uložiti žalbu protiv rešenja kojim je određen pritvor Žarku Veselinoviću i smatra da je jedan od razloga za određivanje pritvora, pored posjedovanja pištolja, bio i pokušaj Veselinovićevog bekstva od policije u petak u Rudaru. Srbi još uvek nisu odlučili da li će odblokirati put u mesto Rudare ili će biti postavljene nove barikade. Inače, nema nikakvih incidenata i situacija je mirna.
Portparol Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da Euleks raspoređuje iskusne i više policijske savjetnike iz Prištine u Kosovsku Mitrovicu.
Ona je za Tanju precizirala da će biti raspoređeno 23 policijska savjetnika koji će pružati podršku regionalnom komandiru kosovske policije na severu Kosova, a posebno vršiocu dužnosti regionalnog komandira Nenadu Đuriću. Gudeljevićeva je naglasila da će Euleks uložiti poseban napor da podrži implementaciju dijaloga Beograda i Prištine, a poseban akcenat stavljamo na izgradnju kapaciteta koji će poboljšati policiju na severu.
Kragujevačka policija zaplenila je na naplatnoj rampi kod skretanja za Batočinu 103 kg eksploziva i 300 elektronskih detonirajućih kapisli i uhapsila tri osobe.
Eksploziv je, kako je saopštila policija, pronađen u putničkom vozilu Mazda i bio je namenjen prodaji. Uhapšena su braća Slađan i Senad P, kao i Miodrag Š iz opštine Žagubica. Oni su osumnjičeni da su eksploziv i kapisla ukrali iz magacina rudnika Krepoljin, u kome su zaposleni. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti vezanih za trgovinu eksplozivom i identifikovanju drugih osoba koje su u tome učestvovale.
Zbog sumnje da je oštetio budžet za 170 miliona dinara i 70 hiljada evra, niška policija uhapsila je bivšeg dekana medicinskog fakulteta u tom gradu i aktuelnog prodekana za financije Milana Višnjića, javlja Ozren Rašić.
Sumnja se da je Milan Višnjić kao dekan medicinskog fakulteta u Nišu samoinicijativno uvećao koeficijente plata nenastavnom osoblju suprotno uredbi vlade po osnovu uvećenih koeficijenata nenastavnom osoblju od 1. septembra 2008. do 31. marta 2013. godine više je uplaćen iznos od 45.356.173 dinara. Također se sumnja da je Milan Višnjić jedan broj studenata koji studiraju na medicinskom fakultetu u okviru engleske grupe oslobađio plaćanje dela školarine, tako da su umjesto školarine koje iznosi 3.000 evra na odseku medicina i 3.500 evra na odseku farmacija i stomatologije uplaćivali u proseku po 1.000 evra. Sumnja se da je iznos nenaplaćene školarine za period od 1. septembra 2008. do 31. marta 2013. godine oko 70.000 evra. Osumnjičeni Milan Višnjić je naneo štetu medicinskom fakultetu u ukupnom iznosu od 167.969.851 dinar i 70.000 evra. Samo da podsjetimo, Milan Višnjić je na mestu dekana medicinskog fakulteta bio 12 godina, a od prošle godine je prodekan za financije na ovom fakultetu.
Iz Niša Ozren Rašić, a zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front utvrđuje da li je bilo propusta u praćenju blizanačke trudnoće kada je jedna beba umrla, a druga rođena u teškom stanju. Direktor te klinike Dušan Stanojević izjavio je za našu kuću da je blizanačka trudnoća sama po sebi rizična i da su trudnica i bebe sve vreme bili pod nadzorom lekara.
Ti blizanci su bili jednojajni. U tom slučaju može da se desi da oni imaju zajednički krvotok u posteljici, što je u ovom slučaju i bilo. I kada se desi da imaju zajednički krvotok i kada se desi da jedan bude veći od drugoga, onda je obično život jednog u opasnosti. Kada će taj život zaista biti u neposrednoj opasnosti pre smrt, to je teško predvideti. Ja sam rekao da su ljudi uradili sve i da su čak i imali na umu to da može to da se desi i zbog toga su i planirali porođaj da se završe mnogo nedelja pre termina.
Ministarstvo zdravlja uputilo je poziv građanima da ne kupuju lekove preko interneta i mobilnog telefona i upozorilo da se u našoj zemlji pojavio falsifikovani lek Cialis. Lažni ili falsifikovani lekovi čine oko 30% ukupne ponude na svetskom tržištu. Takvi lekovi ne samo da nemaju lekovito dejstvo, već mogu ozbiljno da ugroze zdravlje i čak dovedu do gubitka života, upozoravaju lekari i farmaceuti. O tome Marina Stojadinović.
Najpouzdaniji lek je onaj koji je kupljen ili izdat u apoteci, ali do njega se ne može uvek legalnim putem, pa nevolja i patnja teraju ljude da ga potraže na nekom drugom mestu. I glumica Eva Ras upozorava da bez proverenih lekova nema izlečenja, navodeći svoje iskustvo.
3 godine sam imanja potrošila na alternativnu medicinu i sve moje nade su potonule i ostala sam bez gaća i bolesna i onda sam dospela na onkološku kliniku jer ništa od te alternativne medicine ne može protiv maligniteta.
Falsifikovani lekovi se najčešće nude na internet sajtovima u kojima je ponuda raznolika, a prosečan građanin međutim ne zna koji je lek lažan, a koji pravi, kaže PR agencije za lekove i medicinska sredstva Aleksandar Tucović.
Falsifikovani lekovi mogu da sadrže nekad manje, nekad više ispravne aktivne supstancije, ali i nečiste kao i kontaminirane i lažne supstance. Jedino mesto gde možemo mi da dobijemo lek koji je proveren u Agenciji za lekove, a to podrazumeva kvalitet i efikasnost, bezbednost, jesu apoteke.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović poziva na oprez jer je Srbija geografski pogodan region za prodaju lažnih lekova. Ona međutim upozorava da nemamo dovoljan broj inspektora.
Nama nedostaju inspektori, nažalost kadrovski planovi su takvi da ih ne možemo imati onoliko kolika bi bila potreba. Oni treba da imaju svoje redovne kontrole, ne samo vanredne, i ne možemo otkrivati samo ako se na nešto posumnja, nego se prosto mora raditi preventivno.
Inspektori Ministarstva zdravlja i MUP-a Srbije juče su otkrili falsifikovani lek Cialis za potenciju u metalnim kutijama sa 10 tableta. Prodavan je preko interneta.
Požarevačka policija odredila je meru zadržavanja Miroslavu N. iz Žabara zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanja opšte opasnosti u mestu Salakovac, pošto se polomio ringišpil u trenutku dok se vozilo 10 dece. U tom mestu, u opštini Malo Crniće, sinoć oko 23 časa pukla je i urušila se konstrukcija ringišpila na visini od oko 4 metra. Portparol požarevačke policije Jasmina Tišma potvrdila je da nijedno dete nema teže povrede, a da je petoro prevezeno kolima hitne pomoći u požarevačku bolnicu. Iz te bolnice je potvrđeno da su kod četvoro mališana konstatovane lake telesne povrede. Policija utvrdila i da vlasnik ringišpila nije imao dozvolu za rad.
Svet. Američki vojnik Bradley Manning, koji je zbog odavanja informacija Wikileaksu osuđen za špijunažu, danas bi trebalo da sazna kolika će mu kazna biti određena, a moguće je da dobije i do 136 godina zatvora. Detaljnije Srđan Savić.
Mada je oslobođen najteže optužbe za pomaganje neprijatelju, koja bi bila sankcionisana doživotnim zatvorom bez mogućnosti pomilovanja, Manning bi mogao da bude osuđen na kaznu do 136 godina zatvora, jer je bivši analitičar obaveštajne službe proglašen krivim za 20 krivičnih dela od ukupno 22 tačke optužnice. Bradley Manning je negirao da je slanjem dokumenata Wikileaksu želeo da naškodi Americi, već je samo hteo da podstakne debatu o ratovima u Afganistanu i u Iraku. Osnivač Wikileaksa, Julian Assange, poručio je iz ambasade Ekvadora u Londonu, gde duže od godinu dana izbegava ekstradiciju u Švedskoj, da je proces protiv Manninga opasan presedan i da suđenje od početka nije bilo pošteno.
Otkrivanje informacija javnosti ne može se nazvati špijunažom. To je primer ekstremizma kada je reč o nacionalnoj bezbednosti. Bradley Manning je zapalio iskru revolucije i podstakao demokratske reforme.
Ishod suđenja Manningu mogao bi da utiče i na krivični proces protiv Edwarda Snowdena, ako on ikada bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama, koji je također optužen za odavanje tajnih podataka. On je obelodanio da Američka nacionalna bezbednostna agencija sprovodi program elektronskog špioniranja svojih građana, ali i evropskih saveznika. Snowden se od 23. juna nalazi u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma Šeremetjevo, gde je doputovao iz Hong Konga, a pre dve sedmice podneo je zahtev za privremeni azil u Rusiji.
Otac bivšeg saradnika CIA Edwarda Snowdena izjavio je da je spreman da pristane na zahtev Federalnog istražnog biroa da odleti u Moskvu i vidi svog sina, ali prvo želi da zna šta obaveštajni organi od njega traže. Stari Snowden ocenio je da Rusija ima mogućnost da zaštiti njegovog sina, koji je obelodanio da američka vlada vodi program nadzora komunikacija u zemlji i inostranstvu. Da sam ja na njegovom mestu, ostao bih u Rusiji, a nadam se da će ga Rusija prihvatiti, rekao je otac begunca.
Sport iz studija 1, Stevan Kovačević.
Naši plivači Boris Stojanović i Bogdan Knežević nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale na 100 metara slobodno, odnosno 200 metara mešovito na svetskom prvenstvu u Barceloni. Stojanović je ostvario 41. a Knežević 37. vreme. Što se fudbala tiče, znamo večeras kvalifikacije za Ligu šampiona Ludogorec Partizan. Sutra u borbi za ulazak u Ligu Evrope Crvena zvezda gostuje u Odesi Črnomorec, a Vojvodina dočekuje Buraspor iz Turske.
Hvala Stevanu Kovačeviću, a i danas se prepričava jučerašnji meč na svetskom prvenstvu u vaterpolu. Naši vaterpolisti izgubili su u, kako bismo mogli da kažemo, finalu pre finala od Crne Gore. Analiza meča iz Barcelone, Saša Mikić.
Od sinoć čari Barcelone mnogo nas manje dotiču. Vaterpolisti Srbije neće se na ovom svetskom prvenstvu boriti za medalju. Nema nas u polufinalu prvi put posle više od 3 decenije. Na neki način glave nam je došao zakon velikih brojeva. Naime, do sada smo Crnu Goru redovno dobijali na svim važnim takmičenjima, lane i na evropskom šampionatu i na olimpijskim igrama. No, niz bez kraja ne postoji, ali fakat je da je Srbija u dobroj meri sama sebe saplela u jučerašnjem četvrtfinalu. Toga je svestan i iskusni Živko Gocić.
Nismo bili dovoljno pribrani, dovoljno hladni u nekim odlučujućim momentima. Možda nismo se odlučivali na najbolju poziciju za šut. Nije igrač koji je bio najbolji poziciji šutirao, odlučivao se za to neku završnicu.
Posljednja četvrtina bila je katastrofalna. Bez pogotka, bez ideje u napadu se igrače više uz promašaj Andrije Prlainovića na pola minuta pre kraja.
To je posljednji šut, on nekad uđe, nekad ne uđe. Manje je to bitno. Poraženi smo prvi put, nismo u polufinalu poslije dugo godina, ali to se događa.
Teško jeste, ali nije tragedija. Ovo je ipak sport koji se kao i sam život sastoji od pobjeda i poraza. Sada valja stisnuti zube i dobiti preostale dve utakmice, jer biti peti ili osmi na svjetskom prvenstvu ipak nije svejedno.
Saša Mikić iz Barcelone, verujemo da je i tamo toplo kao i kod nas. U ovom trenutku 29 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 28 u Nišu, u Kragujevcu 26, na Koponiku samo 14, vreme sutra.
Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 27 do 32 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 31 stepen.
U 15.30 završavamo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, ne menjajte frekvencije.